Kom ons bid saam. Ons Vader, dankie dat ons kan sing dat U wonderlik is en groot is. Dankie dat dit die waarheid is, as ons maar net na die skepping kan kyk, en ons kyk na alles wat gebeur, dan weet ons, U is 'n besonderse, groot en indrukwekkende God. Dankie dat ons dit kan bely en dit wat ons sing. Ons vra dat U ons vergewe as ons dit vergeet. As ons baie keer begin dink dat die uitdagings groter as U is, dat U nie in staat is om ons te lei na nuwe oplossings en nuwe hoop nie. Vergewe ons dit, Here. Ons sê weer vanaand, U is groot bo alles. U is magtig om die berge te skuif wat ons ook gesing het. U kan enigiets doen. U is die Almagtige. Dankie dat ons vanaand daaraan herinner word. Gee ons die geloof om dit te glo, Vader. Te glo dat U nie soos ons is nie. Te glo dat U nie vaszit in die omstandighede waarin ons sit nie. Maar dat U bo alles regeer en dat U in beheer is. Wil U ons vanaand kom bedien met U woord? Wil U regtig met ons kom praat deur die Gees sodat ons kan begryp waantoe U met ons heen op pad is? Sodat ons kan verstaan wat die taak op hande is. Vader, wil U ons persoonlik aanspreek? Nou, Here, is niks wat mens kan doen wat ons gaan inspireer nie. Nie ek of enig iemand hier kan dit doen nie, maar U kan deur die Gees bo menslik werk, bo ons krag en ons vermoë. Kom maak daarom U woord vir ons open, kom inspireer ons daardeur. En gee dat ons sommer opgewonde sal wees, om van voor af weer ons hele lewe in U diens te stel. Seën ons saam wees in hierdie aand en begelei ons, Here. Vul ons met U volheid, die volheid van U Gees. In Jesus se naam. Amen. Lekker. Ek wil vir ons een gedeelte lees uit vers 10 uit. Een bekende gedeelte, want soos julle weet, gaan dit oor stuur my, en hier is dan ook die gebeurtenis, ook in die geskiedenis waar Jesus 72 uitstuur, Lukas 10. Daarna die Here 72 ander aangewys, en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. En ga nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene saamdra nie, en moenie langs die pad met groetery tyd verkoos nie. As julle in 'n huis kom, moet julle eerste woorde wees, vrede vir hierdie huis. As daar iemand woon vir wie die vrede bestem is, sal die vrede op hom bly, so nie sal het na julle toe terugkom. Moenie van een huis na die ander trek nie, maar bly in dieselfde huis, eet en drink wat hulle voorhande het, want die arbeider is geregtig op sy loon. As julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle, eet dan wat hulle vir julle voorsit. Maak die siekes gesond en sê vir die mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit in sy strate en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is baie naby. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op die dag draagliker wees as vir daardie dorp. Elende wag vir jou, Gorasin, elende wag vir jou, Betsaida. As in Tyrus en Sidon die wonderdade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle al lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal het in die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, dink jy jy sal tot in die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die doderyk afdaal. Wie na julle luister, luister na my. Wie vir julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Lekker, hierdie gedeelte uit Lukas 10 uit, waar die Here sê, gaan uit, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. En daar is 'n groot oes, en bid dat daar arbeiders sal wees om hierdie oes in te samel. Nou vriende, ons is 'n kerk wat lewe in 'n tyd van 'n klomp uitdagings, 'n klomp probleme wat rondom ons is, en dis waaroor hierdie laaste maand gegaan het, en ook Vrydag aand is daar bespreking gewees oor die uitdagings van die kerk en al die probleme waarmee ons sit, en hoe ons dit die hoof gaan bied. Nou, vir elke probleem wat daar is, moet iemand uit die aard van die saak of iets die skuld kry vir die probleem. En as jy nou die skuld gekry het of dit wat die oorsaak is, moet jy dan nou kan verder gaan en ook dan nou 'n oplossing kry vir hoe om hierdie probleem dan nou reg te stel. Nou, ek dink dis baie eenvoudig en almal sal daarmee saamstem. Dis logies. Die probleem is egter in Suid-Afrika is dat niemand wil aanvaar dat hy die skuldige een is nie. En sê, dis my skuld dat het lyk soos het lyk, en dis my skuld dat het gaan soos het gaan. Dis die probleem. En dis nie eintlik uniek aan die ANC of aan die regering nie. Dis eintlik vir elkeen van ons dieselfde. Want daar is min mense wat geneig is daartoe om die vinger na hulle self te wys. Ons is allemaal maar gewoon daaraan om die skuld iewers anders heen te skuif. En uit die aard van die saak, as ons die skuld geskuif het, dan is die hoe ons die probleem gaan oplos, ook nou nie meer my probleem nie, want dan is het daar waar ek dink die skuld iewers lê. Daai persoon of daai omstandighede moet die oplossing wees vir hierdie situasie. Ek meen, soos al baie voorbeelde, in ons land, wat in chaos is, moet ons iewers 'n skuldige kry die oorsaak, en die oorsaak is die regering. En as ons 'n oplossing daarvoor moet kry, moet die regering kom met nuwe planne en ander maniere om die saak reg te stel. As ek, as 'n persoon my hier meer verloor, is dit nie omdat ek so agressief is nie, is omdat iemand voor my ingery het. Hy moet die skuld daarvoor kry. En omdat hy die oorsaak is, is die oplossing natuurlik dat die ou moet begin beter bestuur. Of gewoonlik die vrou dan. Moet begin beter bestuur. Dit gaan so. As my kind problematies optree, moet die oorsaak sekerlik dan die onderwyser wees. En die oplossing sal dan wees om hierdie onderwyser weer in so 'n mate rigting te gee dat dit vir my kind voordeliger gaan wees. En dan, persoonliker my huwelik, as ek ongelukkig getroud is, kan julle raai wie se skuld is dit? Uit die aard van die saak, my vrou se skuld. Wat onnodige probleme in groot onnodige probleme omskakel. En daarom gaan die oplossing dan wees dat sy in haar gesindheid moet werk, sodat ons huwelik weer kan herstel. So julle kan sien wat is die probleem met oplossings, om goed op te los. Die probleem is dikwels dat ons het nie beheer daaroor nie, want ons vat nie verantwoordelikheid daarvoor. So nou is ons magteloos, vasgevang in omstandighede wat ons nie kan verander nie, want is nie ons skuld nie. En die oplossing lê nog verder van ons af, en heeltemal buite beheer, dit lê daar waar die ouens probleme veroorsaak. En gelowiges, so gaan dit ook met ons geloof dikwels. As die dinge skeefloop en ons kyk na ons omgewing en ons sien die ellende en die hartseer en die pyn en ons sien dat het so van God gestroop is en dat ons die Here se teenwoordigheid nie daar kry nie, dan kyk ons ook maar op en ons sê, Here, nou maar waar is U? Dis toch vir U wat hierdie land kort. Hoekom is U so afwesig? Die oplossing sal dan wees dat God net weer bietjie moet harder werk in ons midde en duideliker moet werk sodat hier oplossings kan wees wat deur sy afwesigheid veroorsaak is. Duidelik, gelowiges, die vinger wys nie sommer na ons nie. Maar is nou net hier waar ons waarskynlik die punt so effens mis. Vooral as ons in 'n struik getrap het van 'n stuur my maand of 'n uitreik maand. Want in hierdie tyd kom die Here na ons as 'n kerk toe en hy sê, moenie so vinnig julle vingers in ander rigtings wys nie. Hy sê, nee my kerk, vir julle het ek gekies om die oplossing van hierdie wêreld te wees. Julle is die liggaam van Christus die Almagtige, die koning van die konings. In julle woon ek met my volheid deur my gees. Vir julle gee ek die gawes en die krag om hierdie wêreld te impakteer. Dis julle wat ek uitstuur, sodat die wêreld my koninkryk kan sien. En ja, kerk, dis nie net die regering se skuld dat dit lyk soos dit lyk nie. Van die eerste hoofstuk in die Bybel stel die Here ons aan om te regeer en om te heers. Ons wat geskep is na sy beeld en hom moet verteenwoordig. Ek dink dit was nooit die Here se plan dat politieke partye die mag moet oorneem oor mense nie. Dat dit die vorige nasionale regering en nou die ANC is wat moet bepaal hoe mense leef nie. Nee, vanaf die Ou Testament sien ons dat God direk geregeer het deur profete of deur rigters of deur wie ook al. Dit was sy plan. Dit was die mense wat God se wil bekend gemaak het en veroorsaak het dat daar veranderings ingetree het in 'n hele gemeenskap en rigtings bepaal het van waar volke heen gaan. Dit was die mense wat gekies het om te sê ons wil nie so direk deur die Here regeer word nie. Ons soek eerder 'n politieke koning. En daar het 'n skeiding gekom. Toe die priesters aangehou met hulle geestelike werk hier aan die een kant en die koning het hom besig gehou met die praktiese regering. En so het ons as kerk, so het ons as gelowiges eintlik ons mag vir iemand anders gegee sodat hulle oor ons kan regeer. God kom terug in hierdie uitreik maand en hy sê vir ons hy wil die uitdaging van Suid-Afrika voor ons deurkom neersit. En hy wil ons herinner dat ons definitief nie magteloos is om hierdie situasie aan te spreek. Eintlik bring hy ons weer net bietjie terug om te sê, maar hoekom het ek julle al 400 jaar terug hiernatoe gestuur? Hoekom lyk die plek nog so? As julle die agent van versoening en hoop vir hierdie wêreld moes wees, waar is dit nog? Waar is dit nou? Hoekom lyk verhoudings nog so? Hoekom is daar so min versoening? Hoekom verstaan mense nog nie die liefde van die Here nie? En nou sê die Here, dis tyd dat ons uit hierdie forte wat ons gebou het uitbeweeg. Want dit is hoe Suid-Afrika lyk. Dis nie asof aan die kerke is nie, die plek, die kerke staan in die land vol. Maar is amper asof die mense van binne af hier deur die vensters loer na die wêreld daar buite en dink, as ons net lank genoeg vasbyt en bid, gaan die Here dalk die omstandighede daar buite verander. En nou kom die Here en sê, nee. Julle is die verandering. Julle is die ouens wat die omstandighede gaan aanspreek in hierdie land. Ons het lank genoeg daar gesit in hierdie forte in die wêreld daardeur beloof. Gelowig is die eerste punt wat ek vanaand hier ook uit die woord van die Here wil maak, is dat ek en jy is God se plan vir Suid-Afrika. Ek en jy is die verandering wat in hierdie land gaan gebeur. Dis duidelik wat die Here ook vir ons wil kommunikeer, dat ons definitief nie moet sit en wag vir beter dae om plaas te vind. Ons is aangestel. Ons word uitgestuur om hierdie verandering te fasiliteer in Suid-Afrika. Lukas 10, wat ons hier gelees het, vers 1, sê dit baie duidelik, dat God het mense uitgestuur na die plekke toe wat hy sou gaan besoek. Dit sê daar vers 1. Hy het hulle uitgestuur na die dorp, na elke dorp en plek waarheen hy van plan was om te gaan. Ek dink dit sê vir ons duidelik. God wil ons as mense gebruik om die verandering te bring. God gaan dit nie self doen nie. Hy sê hy stuur mense na die plekke toe waar hy wil gaan. Ons is die liggaam van Christus. Christus is die hoof, maar ek en jy, deur dit wat ons leef en die impak wat ons maak, maak die liggaam van Christus duidelik vir die wêreld om dit te kan sien. Dit wat ek en jy in die gemeenskappe doen, en daar waar ek werk en daar waar ek leef, maak dat mense in Christus kan vat. Dat hulle Christus kan beleef. Sodat hulle kan weet dat God nie net 'n God van eendag is en iewers aan die hemel sit en regeer nie, maar dat hy 'n werklikheid is. En dat sy liggaam 'n tasbare iets is wat die wêreld kan ervaar. God leef. God stuur ons. Ons bring God na situasies toe. Dis wat hierdie gedeelte vir ons leer. God gaan nie buite ons nie. God gaan nie self nie. Ons bring God na situasies toe. En nou is dit belangrik om ook te dink dat hierdie situasies beteken nie net geestelike situasies. Dat dit net 'n gepreek afgee iewers. Dit beteken na elke situasie in die praktiese wêreld waarin ons leef. God se regering is nie 'n geestelike regering nie, gelowiges. Asof hy iewers daar in die hemel sit en hy sê, "Alright, nou sing ons lied 446 en dan trek die hemel weg." Okay, na 466 het mooi gewerk en nou is ons by lied 582. Dis nie net 'n gesing en Bybel lees daar vir mekaar in die hemel nie. God regeer oor die heelal. Hy is 'n fisiese God wat die hele wêreld bestuur. Soos hy sê, ek en jy bring hom na situasies toe, dan beteken dit elke terrein van ons samelewing word ons uitgestuur om die koninkryk daar te laat kom. Of dit nou onderwys is, of dit die regstelsel is, of dit die mediese afdeling is, of dit regeringsafdelings is, of dit die nood is wat ons moet aanspreek, of dienste wat gelewer moet word. God stuur ons na daardie situasies toe. Ek en jy word nie God se kinders en deel van sy liggaam, sodat ons eendag gered kan word. En hy red ons nie sodat ons elkeen in 'n persoonlike verhoudingkie met hom leef, sodat ons iewers heen het om te gaan as ons die emmers kop. Nee, God red ons, sodat ons sy huisgesin kan verteenwoordig, dat sy koninkryk deur ons kan kom, Efesiërs 3 sê dit vir ons baie duidelik. Lukas 17 vers 21 vra die disippels: "Here, nou waar is u koninkryk?" En sê daar waar julle is, daar die koninkryk gekom. En nie net 'n pie in the sky nie. Die werklikheid van hoe dit in die hemel lyk, deur my ook so op die aarde. Deur ons as gelowiges, as 'n liggaam met die verskeie aspekte daarvan. Gelowiges, God is van plan om na sekere plekke in Suid-Afrika te gaan. God wil na ons omgewing toe gaan. Maar God gaan nie sonder my en jou soontoe gaan nie. Moenie dink ons gaan sit en kyk en hierdie land gaan rondom ons eensklaps verander. Moenie dink as ons aanhou kla en aanhou foute uitwys en onsself vergewis van wat verkeerd is en wat moet reggemaak word, gaan hierdie land verander nie. Ons is die verandering wat God uitstuur en hy wil ons daarvoor gebruik. So ons as kerk moet dalk bietjie ons strategie verander. As ons strategie is om vergaderings te hou en ons strategie is om nog geestelike gesprekke te voer, is dit waarskynlik positief en goed, want dit is nodig dat ons saam bid en saam besin. Maar ons strategie moet definitief in 'n ander rigting ook op pad wees om te gaan kyk: Here, wat is nodig in die omgewing? Here, wat moet in Suid-Afrika gebeur? Waar sit die nood? Waar is die hopeloosheid? Waar is 'n gebrek aan u koninkryk waar mense dit nie meer verstaan nie en dit lankal nie meer beleef nie? En hoe, Here? Hoe gaan ons as kerk die impak daar wees sodat u koninkryk in daardie opsig kan kom? Ek en jy as kerk moet dus 'n ander verwagting hê van wat ons hier maak. Ons is verseker nie net hier om byeenkomste by te woon. Ons is die verskil wat in Suid-Afrika gaan gebeur. En die wonder van dit is, as God ons uitstuur na daar waar hy wil kom is, dan is dit nie net ons wat gaan nie, dan weet ons daar waar ons gaan, daar daag God ook op. Want hy stuur ons na waar hy wil gaan. En daarom kan ons 'n verwagting hê dat daar meer kan gebeur as wat ons potensiaal is. Dat daar groter dinge kan plaasvind as wat ons kan finansier. Dat dinge ver buite ons vermoë 'n moontlikheid is in Suid-Afrika, omdat dit nie ons krag is wat daar funksioneer nie, maar die krag van God wat gaan daar waar hy ons heen stuur. Dit bring God na daar waar ons is. Dis fantasties. Gelowiges, as daar nou een ding is wat nou vanaand by ons, of die eerste ding wat by ons moet deurdring, is dit: ons moet ophou wag vir beter dae. Ons is die beter dae. Die gedeelte maak dit duidelik, dis ons wat die oes gaan inbring. So kom ons hou op vingers wys en skuldige soek en die regering probeer kry om te doen wat hulle moet doen. Die feit is, die regering het nie antwoorde vir ons land nie. Dis die feit. Help nie ons probeer hulle kry om die antwoord te wees nie, hulle het nie die antwoord nie. En die rede daarvoor is, omdat ons die antwoord is. God wil vir hierdie wêreld wys dat hy die plan is en die oplossing en die redder is van alle situasies op alle terreine van 'n land en sy regering. Ons het die antwoord. Hoe meer ek en jy fokus om skuldiges te gaan soek, hoe meer ek en jy onsself opwerk teen alles wat die regering aanvang, hoe meer verloor ons fokus. Hoe minder energie het ons om te gaan sit en dink en te gaan beplan oor waar die Here ons wil aanwend en hoe dit daar moet gebeur. Die wonder van Suid-Afrika, gelowiges, is dat die tyd is reg om hierdie oes in te bring. Ek dink daar was lanklaas in Suid-Afrika 'n tyd waar mense so moedeloos was soos vandag. Dat mense so radeloos is en hopeloos en sonder hoop lewe. Maar dis seker dieselfde as hopeloos, nê? Dis nou die tyd. Selfs die armes van die armes, waar ek beweeg, weet die ANC, ek wil nou nie oor die ANC negatief praat as dit politiek is. Want dit, die NP kon dit ook nie doen nie, en ek weet nie wie nog gaan regeer nie, gaan dit ook nie kan doen. Die mense daaronder weet, die hoop gaan nie van daar af kom nie, en daarom gryp hulle na ander, alle politieke grashalms wat hulle kan help. Hulle weet. Hulle sit en wag vir ons. Vir my en vir jou, gelowig. Die tyd is gereed. As ek net hierdie eerste punt, dalk 'n strategie kan sit, dalk moet ons as Wapadrand, bietjie die gemeentes in ons omgewing saamtrek, en sê, hoe gaan ons omgewing impakteer? Wat is die nood wat hier bestaan, en wat druk die Here op ons hart? Waar wil die Here heen gaan? En dalk moet ons ook nie net 'n middelklas oplossing probeer vind vir dit wat in ons omgewing is nie, dalk moet ons ook oor die grens gaan en sê, Here, kom ons vat hande met die arm kerke daar in Mamelodi en Garankoa dalk, en ons praat saam en sê, wat is die uitdagings hier, en hoe gaan ons as kerk hierdie oplossings bied? Ten opsigte van al die uitdagings wat daar in die samelewing bestaan. Want het help nie, ek en jy kan net hier in ons omgewing dalk 'n middelklas oplossing bied. Die grootste deel van Suid-Afrika lewe in armoede. Ons moet daar die invloed en die impak hê. Mag die Here ons seën om ook in ons saam wees, want het is baie duidelik dat hierdie is nie 'n one-man show soos die Engelsman sê nie. Die Here stuur 'n liggaam uit om al hierdie dorpe te gaan bereik. En mense wat ontspanne gaan, om hierdie beweging na vore te bring. Goed, dis die eerste punt. Is daar iemand wat iets wil vra of sê op hierdie stadium? Nee. OK. Nee, maar dis fantasties, want as dit my skuld is, julle niks doen seker dan nie, nee. Moet iemand skuldig kry. Lekker. So kom ons kry 'n nuwe strategie. Ons is die antwoord. Punt 2. Nou kom ons by hoe? Ons het nou duidelik gehoor, sê, is ons. Gaan iemand anders wees ons. Nou hoe? Hoe stuur die Here ons uit? Hier staan in vers 3. Staan daar, die Here sê, ek stuur julle uit soos lammers tussen wolwe in. Nou voel mens, ek sê, dankie Here, is dit nie fantasties nie? Ek is 'n lammetjie tussen die wolwe. O, dit laat my veilig en opgewonde voel. Dit maak eintlik nie sin nie, is julle reg? Of is ek reg? Ek meen, hoe op dese aarde kan dit werk? Alright, disciples, ons gaan die wêreld verander, en luister, kom ons hou gou eens bespreek, ek stuur julle soos lammers tussen die wolwe, daar's hy, vat hulle. Ek meen, dit kan nie werk nie. En ek dink, dis hoekom ons as kerk so moedeloos voel. Want die taak op hande is heeltemal groter as wat ons kan baas raak. Nou verstaan mens hoekom ons sit waar ons sit, want Here, hoe gaan ons hierdie land verander? Dis soos om te sê, 'n lammetjie moet 'n pak wolwe gaan verander. Al wat hy gaan verander is hulle dieet dalk vir 'n kort rukkie. Ek meen, vir ons, in hierdie opsig, is skape is 'n swak ding, is 'n dom ding eintlik. Eeg, het jy nou al traai skape partykeer aan, ja, hulle is oral heen op pad, behalwe daar waar jy wil, waar jy moet gaan. Hulle is sonder krag, hulle is so weerloos. Ek meen, as ek nou moes kies, en Here sê, alright, ek stuur jy nou uit daar Oos-Vrystaat toe, lakai, wat wil jy wees, skaap of wolf? Sê ek, Here, wel, ek gaan nie lank daaroor dink, ons ek sal die wolwe span vat. Want ek meen, wolwe is effektief, is kragtig, hulle is gestruktureerd, hulle is sterk, hulle is vinnig. Maar skape, lammertjies tussen die wolwe, maak nie sin. Maak nie sin nie, tot mens begin dink hoe die Here werk, en hoe hy hierdie ouens uitstuur. Want julle sien, lammers in God se koninkryk is alles behalwe swakkeling. Want God het lammers geskep met besonderse eienskappe wat baie effektief en doeltreffend in sy koninkryk kan werk. Wonderlike eienskappe. En een van hulle is, 'n lammetjie en 'n skaap soek nie die oplossing in sy eie krag. Hy dink nie hy gaan die verandering deur sy krag bring nie. Hy soek sy krag in sy herde. 'N skaap is nou nie van die braafste diere wat ek al teëgekom het. Sy krag lê in sy herde. En dalk is dit nodig vir ons as kerk om weer lammetjies te word en te besef, Here, dis nie ons wat die impak gemaak het, dis duidelik, hierdie uitdaging is te groot vir ons. Maar Here, ons gaan weer fokus om ons krag in U te soek. En dalk moet ons die vraag afvra, glo ons nog dat God 'n magtige, indrukwekkende God is, wat ons gesing het? What, He can move the mountains, nê? Glo ons dat God dit kan doen of het ons al aanvaar, ons moet nou maar hierdie ding uitsit en kyk hoe hy uitspeel en ons hoop ons kom lewendig aan die ander kant. Een skaap glo, sy krag is in sy, hy vertrou sy herder, hy sal om enige plek in volg, al is het vir hy lammiekie gevaarlik. Ons as kerk moet weer doen wat ons sê ons is, ons is gelowiges, ons glo in een almagtige God, wat die vermoë het om die berge hier in Suid-Afrika te skuif, deur ons te stuur na die plekke toe waar hy dit wil gaan skuif. Nog een ding van een skaap is, hy volg nie sy eie kop nie, maar hy volg die stem van die herder. Vooral die ouens wat nog kom uit die situasie waar daar herders en skape was, nie vandag waar mense goed aanjaag van achteraf en die skape weet nie eers wie dit is nie. Skaap volg nie sy eie kop nie, hy hoor wat sy herder vir hom sê en hy gaan soontoe. Nou dalk is het nodig dat ons weer lammiekies word en sê, Here, ons het nie een clue hoe om hierdie land te verander nie, want ons is nie goed daarmee nie, want as ons goed was daarmee, sou die land al anders gelyk het. Dalk is het nodig dat ons moet begin bid as een gemeente saam en sê, Here, ons hoor, U geef ons hierdie taak, maar wat sê jy wat moet ons doen? Here, ons sal so besluit, wat is die probleem en wat moet verander, dat ons nie meer weet hoe om hierdie ding te tackle. Ons is so vastgeval in tradities en opinies, dat nog voor ons een strategie het, het ons lang al mekaar vermoor met die wapenrusting van Christus, mekaar sy oor afgekap, soos Petrus, in die tuin van Getsemane. So skaap volg hy sy eie kopie, dis wat hom so effectief maak. Hy kan gaan waar God hom stuur, sonder om te dink hoekom en waarom. Die derde ding van een skaap is, en een lammiekie is, is hy is bereid om homself te offer. God stuur ons as kerk soos lammiekies, omdat hy weet, ons sal onsself gee vir hierdie opdrag. En dalk is dit een belangrike punt. Dalk is dit hoekom ons in Suid-Afrika sukkel, want jy sien ons staan soos pikkewyne wat hier moet in die see induik. Jy het allemaal gesien hoe hulle daar staan en allemaal staan so en mik, maar niemand wil spring nie, want hier waar ek is, weet ek tenminste wat ek het, maar wat daar is, daar het niemand een clue wat sy tanden is daar binnen nie. So nou staan iemand tot iemand gly en aanhou per ongeluk instamp en dan spring die hele race in. Ons het te veel om te verloor. Dis ook om ons nie kan bekostig om betrokke te raak, want ons sê nou maar, sê nou vir my, ek kan nie nou daar al die goed nie, waar gaan ek geld krijg, hoe gaan ek dit doen? Ek meen, ek het homself nog baie te veel gerief om by sulke goed in te haak. Ons het nog te veel. Die Here sê, as jy my wil volg, moet jy sterf, soos hierdie lammiekie, bereid wees om jouself te offer. Daar is nie een ander manier hoe die koninkryk gaan kom, behalwe as ek en jy sterf in onsself en sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie. My manier van dink en hoe ek dink ek moet leef, Here, dit gaan oor u en u koninkryk, sê vir my wat ek moet doen en hoe ek het moet doen. Ek lê neer, Here, my idees van wat 'n kerk is en hoe 'n kerk moet wees, van wat 'n regering is en hoe dit in omgewing is. Here, kom gebruik my. Gelowiges, God se lammetjies is so effektief dat hulle die hele wêreld oorgeneem. Sy vroeë kerk het geluister, hulle self prys gegee en oral gegaan waar hulle gestuur het en hulle die magtigste regering van daai tyd, die Romeine, oorgeneem. Ek dink jy ons ken nog so 'n regering vandag wat so magtig was as die Romeinse regering. Maar omdat hulle beweeglik was en sensitief was vir die stem van God en bereid was om hulle self te gee, het hulle nie net kerkies gestig waar ouens gesing het nie, hulle het 'n regering oorgevat. Hulle het bepaal hoe lyk elke ding wat in die wêreld werk vandaan, die ekonomie, die onderwys, die versorging van mense, het die kerk oorgeneem, die lammetjies. Want die punt is, God geef vir lammetjies krag wat groter is as wat lammetjies kan doen, groter is as wat wolwe kan. Want hy sê, ek gee julle krag om te trap op slange en skerpioene, selfs die bose gee ek in julle mag. Vir hierdie lammetjies hulle self geoffer. Vat God die wêreld oor. En hy oorwin. Gelowig is hy voor, die vroeë Christene kon ook gesê, Here, maar die regering is nie ons probleem nie. Nee, Here, ons sal preek en ons sal try Bybels afskryf soveel as wat ons kan en perkamente opvou en oprol. Here, die regering is 'n ander probleem. Nee, die Here stuur hulle juis om die hele wêreld oor te vat. Ons is nie in 'n slegter situasie as hulle nie, die verseker ek julle. Dis nog nie op lof, dis 'n plek waar hulle mense offer en verlies voer. Al die bulle kry dit nogal reg nou en dan, word hulle vir die leeuws gevoer. Maar die meeste van hulle kan nog by hulle ouer huise dan weer terugkom. Die feit is, die Here sit die hele uitdaging van daai tyd se probleme voor die deur van die kerk. En die kerk vat dit, en hulle gaan leef op al die terreine hierdie nuwe regering. En so suksesvol dat dit 'n wêreldregering word. Gelowiges, die feit dat ek en jy 'n skapie en 'n lammetjie moet word, beteken dat ons definitief uit ons gemaksone gaan uitbeweeg. Want dink jy nou, dis vir 'n skaap lekker om vanaand te gaan slaap, as hy dink, môre gaan hy tussen die wolwe wees. Dink jy hulle is vir hom 'n gemaklike omgewing? Verseker nie. Verseker nie. En dieselfde met ons, as ons dink, ons gaan so 'n mikroverskuiwingkie maak, en nou gaan die wêreld verander. Die Here gaan ons beweeg, uit ons manier van dink, en uit die manier van hoe ons leef, sodat hy kan regkry wat hy tot stand wil bring. Gaan buite ons gemak wees. Definitief. Dis al hoe hierdie oes gaan inkom. Gaan nie op 'n ander manier gebeur. So dit help nie, vriende, dat ons heeltyd hier in die kraal wil wees nie. En dink, hier is ons veilig. Help nie ons blaar net hier by die kerk rond nie. Dit help nie. En dink, omdat ons hier by die kerk kom blaar en in hierdie kraal is, nou is ons veilig nie. Die statistiek wys, ons is nie veilig in die kraal nie. Christene in Suid-Afrika, die getal in kerke neem jaarliks drasties af. Die feit dat ons hier by mekaar kom, beskerm ons verseker nie. Ons verloor jaarliks duisende mense. Christene, lammers, wat soos wolwe maar begin optree en soos die res van die wêreld gaan leef. En die probleem daarmee is dat ons ons invloed in die wêreld verloor. Nou die dag het teens Elof hier gepraat oor die land en die regering wat hom nie meer steur in die kerk nie. Vroeger was F.W. de Klerk was 'n dopper, soos ons met die regering wil praat, ons 'n vergaderingkie gereël, iemand het afgevlieg en 'n koffie gaan drink en toe het sê, alright, dis hoe ons wil hê die ding moet werk. En dan sê hy, ja, of ek weet nie of het so gebeur het nie, maar ten minste het ons 'n seggenskap gehad daar. Nou wil die regering nie meer met ons praat nie, hulle sê ons sukkel al vir 3 jaar van die Gereformeerde Kerk se kant af om met die regering te praat. Hulle wil nie. Hoekom nie? Want ons is nie op die toneel nie. Ons sit in die kraal. Ons is irrelevant vir die wêreld. Dis die probleem. As ons relevant was, sou hulle definitief na ons geluister het. So hulle gesê het, ons kan nie bekostig om na hierdie ouens te luister nie, want hulle is die ouens wat ons gemeenskap beïnvloed. Hulle is die ouens wat die versorgwerk doen, wat die land impakteer, wat kinders se toekoms verander, wat armoede en ellende verlig. Ons kan nie hierdie ouens ignoreer nie, want hulle is die krag van ons land. Maar nou is ons gesideline, soos die Engelman sê. Gelowiges, dalk moet ons weer skape word. Want as daar nou een ding is wat ek al agtergekom in hierdie ruk wat ek op die plaas bly is, jy sukkel nie om 'n skaap by 'n oes te kry nie. Nee, wat? Jy sukkel om hom uit te. Dis net wolletjies teen die draad oral waar jy gaan, soos hierdie goed probeer om by die oes uit te kom. Soos ek en jy skape is van Christus, gaan dit die natuurlikste ding van ons lewe wees om hierdie wêreld te impakteer. Nou julle moet mooi verstaan, wanneer ek sê ons moet die wêreld impakteer, beteken nie ons gaan ons werk los en ons gaan almal nou een of ander kursus doen en jy gaan vir jou ou klere iewers kry en dan vertrek na 'n plek toe waar jy dink jy gaan die een of ander Bybels versprei of wat nie. Dit beteken daar waar ek is. Dit beteken die omgewing waar ek is, gaan die Here my aanwend. Want ek is uitgestuur. En partykeer 'n entjie verder is daar waar ek is. Na omgewing so bietjie langs my, maar ons gaan almal leef. Ons is almal deel van hierdie ding. Die Here het al die arbeiders nodig. Hy het nie net die predikante nodig nie. Elkeen van ons is uitgestuurdes in ons omgewings. Die lekker is, wanneer ek en jy gaan, sê die Here, hy sal voorsien. Nou as daar nou een gesukkel in 'n kerk is om hierdie goed betaal te kry wat ons uitreik nie. Mense, ons daarom ouens se, hoe sê mense nou ouens motiveer met 'n lek metode? Om ouens so ver te kry en vir ons geld te gee, dat ons net iewers 'n projekkie in die gang kan sit. Ons moet skyfies vertonings hou, dat die byle huil om mense opgewonde te kry oor goed. Want ons wil God se koninkryk subsidieer. Ons weet ons moet iets doen en nou traai ons met ons geldjies 'n projek iewers aan mekaar flans. God sê, As ek en jy na die oes toe gaan, gaan hy dit voorsien. En gaan hy definitief groter dinge doen as wat ons kan beplan en kan beheer. Ons moet nie hierdie goed omruil. Ons moet ons werk en God se werk uit mekaar uithou. En ons bepaal by dit wat ons moet doen. Ons werk is, gaan, luister wat die Here sê, gee jouself daarvoor en vertrou dat die Here jou die krag sal gee om dit te doen en vertrou dat die Here jou sal lei. God se werk is die voorsiening. God se werk is, dis sy krag wat gaan werk. Hy is die beskerm, nie ons. Ek dink ons moet hierdie goed bietjie weer uit mekaar uithaal, sodat ons kan sien daarvoor en ervaar hoe die Here ons net na hoër hoogtes toe vat, omdat ons vertrou dat hy hierdie proses vooruit gaan loop. Dis die tweede punt, gelowiges. Die hele ding is van hoe hierdie oes gaan inkom. Skapies tussen die wolwe. As ek en jy nie gaan nie, beteken dit dalk, ons is nie skape nie. Ek en jy is nie in Suid-Afrika vir sy stabiele ekonomie en sy veilige omgewing. Wel, as dit is wat jy hier verwag, moet jy seker verskriklik teleurgesteld wees. Ons is nie hier daarvoor. Ons is hier vir die koninkryk van God. En om hierdie oes in te saam. Ja, en in hierdie proces gaan ek en jy werk op verskillende maniere. Daar gaan dokters en ingenieurs en straatveers en al hierdie goed wees. Ons is hier eerstens vir die oes. Lekker, wil iemand nou iets sê? Alright, maar het julle seker nog nie genoeg gehad nie. Maar julle is welkom, sê jy, want ek meen ons moet dink. Ons moet dink, ons is op 'n tyd in ons lewe waar ons moet dink. Ons land is aan die brand. Dis 'n feit. Dis 'n feit. En ons sit met die antwoord. Die volgende punt is die oes is groot. Nou soms as ek met Christene en Christelike leiers praat, dan klink dit vir my asof ons in 'n klein oes syndroom lê. Jy praat met die ouens en sê, "Jesus, maar ek preek dat dit klap, maar hier gebeur net links van Boggerol. Ons kry nie ouens nie. Ons doen nie evangelisasie werk en ons preek daar buite, maar is maar karig die reaksie wat ons daar kry. Daar gebeur niks. 'N Paar skapies hier en daar. En eintlik as jy na die kerk vandag kyk, is dit maar net 'n rondskuif van ouens wat reeds gelowig is. Daar is bitter min ouens wat in kerke inkom wat heeltemal 'n nuwe verhouding met die Here aangeknoop het. Dis eintlik maar net hierdie ou wat lekkerder daar kerk hou en dan gaan hy weer so intoe. En dis eintlik wat hier gebeur. 'N Klein oes. Ons sukkel selfs met die projekte, dit sukkel om te werk. Vers 2 sê Jesus, hy sê die oes is groot. Die oes is groot en al wat eintlik nodig is, is ouens om hierdie oes in te bring, sê hy. Dis nie die arbeiders wat te min is, maar die oes is massief. Nou wat veroorsaak dat ons oes te so klein voel en ons opbrengste so min is? Kan dit wees dat ons nie op die land is waar geoes word? En daarom sukkel ons om die koppe af te pluk, want dis nie waar ons is nie. Kan dit wees dat ons as kerk so besig geraak het met die skape in die kraal en om hulle te aktiveer en te mobiliseer en ons verskillende name om dinamies te verduidelik waarmee ons besig is? Dat ons nie uitkom na daar waar die oes is nie. Kan dit wees? Kan dit wees dat ons dalk bietjie te min ervaring het van oes inbring en daarom eintlik kies om besig te wees met die goed wat ons dink ons goed mee is? En ek meen, ons het sterkpunt. Daar is baie sterkpunte in die Gereformeerde Kerk. Een van ons sterkpunte is waarskynlik nie om oeste in te bring nie. Anders sou getalle en die impak wat ons gehad het heel anders daarna uitgesien. Kan dit wees dat ons oeste hier binne soek en nie daar waar die Here ons wil hê nie? En daarom is ons oeste klein, want ons is nie op die land waar die oes is nie. Dit kan ook wees dat die oes klein is, gelowig is, omdat ons onsself nie as arbeiders sien. Weeste van ons, wanneer ons nou een of ander wêreldverandering wil veroorsaak iewers deur die koninkryk van die Here soontoe te stuur, dan stuur ons 'n mens soontoe. 'N Ou wat een of ander opleiding gehad het waarmee ons saamstem. En nou finansier ons omdat hy kan gaan. Maar die Here sê ons is die arbeiders. Daar waar ek en jy beweeg is waar die oes is. En as mense oes wil afhaal, help dit nie stuur 'n dominee soontoe nie. Daar's goed wat daar moet gebeur. Daar moet trekkers ry en daar moet goed in sakke kom en daar moet goed aangery word en masjinerie werk. Het help nie stuur ou om te gaan preek daartoe nie. Alhoewel het goed is vir die mense wat daar werk en die geestelike goed is. Jy het ouens van al die terreine van die wêreld nodig om 'n oes in te bring. En daarom is elkeen van my en ek en jy nodig dat hierdie oes moet gebeur. Daarmee wil ek nie sê predikant is onnodig nie, gelowiges. Dis nie wat ek sê nie. Dis wonderlik dat daar sulke mense is wat die evangelie kan bring. Maar die hele evangelie is nie 'n preek nie. Die hele evangelie is 'n koninkryk wat moet funksioneer op aarde. En God wat gekom het om ons met hom te versoen sodat dit wat in die hemel is deur ons hier op aarde kan gebeur. So die oes kan klein wees omdat ons altyd subkontrakteer. Die Here, ek sal 'n bydrae lewer, kom stuur iemand anders. Die oes kan klein wees, so ek gesê het, omdat ons nie die regte arbeiders het nie. Die Here stuur hierdie ouens uit in vers 2 en dan sê hy, die ouens wat gaan, hy sê, gaan bid vir arbeiders, want die oes is groot, sodat die Here aan wie die oes behoort, arbeiders kan stuur, dat hierdie oes kan afkom. Nou hierdie woord bid beteken, daar gaan 'n dringendheid in jou wees, of 'n begeerte, of 'n sekere behoefte, dis wat dit beteken, dis 'n sekere behoefte wat aangespreek moet word. So hierdie ou wat gaan, kom agter dat daar waar hy is, is 'n sekere behoefte. Dat as die koninkryk hier moet kom, moet daar sekere ander ouens kom om my te kom help hier. Ouens met verskillende vermoëns en gawes. En nou begin ek bid. En sê, Here, hier by my werk, het ek 'n sekretaresse nodig, 'n diep gelowige om saam met my hierdie ding te doen. Hier by my het ek 'n vernoot nodig, Here. Ons wat nou op die oesveld beweeg, waar ons ook al kom, sê, Here, ons het nodig hier dat kinders hoop kry. Vader, stuur vir ons mense wat ons kan help om hierdie kinders op te lei dat daar vir hulle hoop is. Vader, hier waar ons beweeg, sien ons dienste is swak. Mense gaan dood van die ellende. Vader, stuur vir ons mense, hier is 'n begeerte in my hart, wat kan kom help versorg hierso, Vader. Maar al wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Ons stuur ouens uit wat preek. Maar in baie gevalle is dit nie noodwendig die ouens wat nodig is om hierdie oes, of hierdie spesifieke oes af te haal. Daarom is dit nodig, gelowiges, dat ek hier gaan. Want is net die wat gaan, wat weet wat nodig is. Is net die wat gaan, wat die begeerte ontwikkel om te bid en sê, Here, hier's 'n nood. Die koninkryk moet hier kom en ek kan dit nie alleen doen. Die stuur vir my werkers, Here. Om saam met my hierdie oes af te haal. So die oes kan klein wees, gelowiges, omdat ons die regte ouens daar het nie. En nie net omdat daar nie predikante is nie. Die oes kan ook klein wees, omdat ons nie weet wat om te oes nie. Nou as ek nou al 'n oes bekyk het, het ek gesien, dis nie die moeilikste ding op aarde om 'n groot oes af te haal. Dis gewoonlik nie 'n krisis nie, dis nie moeilik nie. Soos ons sukkel, dan soos dalk besig om die verkeerde ding te wil oes. Want as jy op 'n plaas kom, en daar geoes word, sien jy die dinge loop. Die goed kom af. Want die ou weet waar is die oes, en hy weet wat om daai oes te maak. Dalk is ons op die verkeerde veld besig met hierdie ding. Dalk kom die Here in Suid-Afrika na ons toe en sê, hier's 'n onderwysprobleem, hier's 'n diensteprobleem. Hier's 'n versorgingsprobleem, hier's 'n armoedeprobleem. Hier's nie net 'n preekprobleem. En nou sal jy verbaas wees hoe groot die oes is, as jy begin krap daar waar die probleem is, daar waar God die oes wil afhaal. Jy moet jouself net blootstel aan dit wat hier aan die gang is, en jy gaan gou agterkom hoe groot oes daar is, as ons net is waar die oes is. En ons het daar in Vicksburg begin, so paar maande terug, ons het gesien, kinders vorder nie op skool nie, en nou val hulle uit die skool uit hier in graad 4, 5, nou is hulle hopeloos, hy kan net 'n krimineel word. En nou het ons begin by skole omgaan en sê, maar kan ons hierdie kinders help weer lees en skryf en wiskunde, dat hy weer op graad 4 of 5 vlak kom, dat hy weer kan aangaan. Het was 'n week toe ons eerste klas hier daar aan die gang. En daar's 5 en die volgende dag is daar 20 en so gaan dit. En toe begin ons bid en sê, Here, frik, hier's 'n probleem, hier sit duisende mense hier in hierdie omgewing. Hoe gaan ons hierdie ouens help? En ons bid, Here, help ons. Die volgende week toe is daar 20 mense wat sê ek is bereid om opgeleid te word. Kom gebruik my. Jy moet net op die oesplek kom. Ewe skielik kom jy agter, dis 'n massiewe oes. En 'n massiewe impak wat ons kan maak, as ons net begin weier dink as hierdie mure en ons gemeenskap hier wat hier saam is. Gelowiges, Al wat moet gebeur vir hierdie land om totaal in sy maai in te gaan, is vir ons as kerk om stil te sit en aan te gaan soos ons nou aangaan. Dis al wat moet gebeur. Dat ons vir die antwoord het en ons vir die antwoord binne in ons het, deur die krag van God, net hier sit en wag vir beter dag. Wat het in Zimbabwe gebeur? Dink julle daai Christen het nie geweet hier's drama nie? Ek praat met daai boere, daar het paar jaar voor die tyd die geleide al deurgekom, hier kom moeilikheid. Nou, ek wil nie vrees by julle preekie, want 'n skaap wat uitgaan en vrees, kan definitief die wolwe tackle. Maar hulle het geweet. Dink julle die Duitsers, in die ouens het een ewe slag, toe hulle wees nie, toe sal 6 miljoen Jode dood. Iewers het die kerk geweet, hier kom moeilikheid. En hulle het sê, jeeg, maar dalk moet ons net meer vergaderings hou. Dalk moet ons net bid vir hierdie Hitler. Hulle het geweet. Maar hulle het stil gesit. Jy kan eintlik na elke plek in die wêreld toe gaan en kyk wat daar aangaan. En die mense het geweet. En daar was waarskynlik 'n kerk daar. Wat net stil gesit. Ons kan nie dieselfde strategie volg en dink daar gaan 'n ander uitkoms wees. Want die profete waarsku ons nou ook. En ons het 'n lekker geleentheid om hierdie impak te gaan leef op al die terreine van die lewe. En te vertrou dat God voorsien. En as goed gelowiges, ek kan sien. Ons het nou Vrydag gepraat en ons hoor mense sê maar ek gaan uit en ek gaan straal hierdie vreugde uit. Dis great. En is wonderlik dat ons die bewustheid begin ervaar dat daar waar ek by die petrolpomp stop, ek verhoudings bou en lief is vir mense. Dis wonderlik. En is so noodsaaklik dat hierdie goed moet plaasvind. Maar ons moet ook verder gaan as dit. En sê, daar is ook 'n ander krisis. 'N Nood wat in arm mense in goed lewe, wat vriendelikheid gaan nie vir daai ou kos op die tafel sit, as ons nie betrokke raak om daai ouens te kry om op te staan as rentmeesters en iets begin doen. Hierdie verhoudings wat ons bou, moet ons daartoe bring, om ook hierdie sake verder te gaan aanspreek. Mag die Here ons daartoe help, om hierdie fokus te skuif, en hierdie vreugde ook daarin te vind, dat hy vir ons voorsien, en dat ons kan terugkom soos hierdie disippels, en sê, Here, ons het wonders gesien. Ons het mense gesond gemaak, en duiwels uitgedryf, en kragtige dinge het plaasgevind. En die vreugde wat dit vir julle omgewing na vore gebring het, so groot, dat in die toekoms voorgelê het, dat die Christen die hele wêreld oorgeneem. Mag die Here ons daarmee seën. Amen.